Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Он төртүнчү март дүйшөмбү, Азаттык радиосу кечки уктурууларын сунуштайт. Прагадагы студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы. Создуккан сот реформасы. Кыргызстанда сот калыстарынын санын азайтуу сунушталууда.
20 чейин азайтып, аны райондук администрациялар тизмелерин түзөт экен. Анан бир эки адам эле присяжный болуп, жергиликтүү соттун жанына отуруп калат экен. Алды эки адам деген эмнени чече алат?
Түркия аза күтүп жатат. Анкарадагы жардыруу ондогон кишинин өмүрүн кыйды.
Түркиянын коопсуздук чөйрөсүндөгү булактар алдын ала берген маалыматтар боюнча, жекшемби күнү бомбаланган автоунаа менен жардыруунун ишке ашырган эки жан кечтинин бири Күрд жумушчу партиясына 2013 жылы кошулган аял киши болгон.
Ушул жана башка баяндарды алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Толкундуу котормоңуз. Азыр болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Анкарадагы терактын курмандыктары 37 кишиге жеткенин Түркиянын саламаттык сактоо министри Мехмет Муэзин оглу билдирди. Ошондой эле кол салгандардын бирөө наут болгону кабарланууда. Жаракат алгандар 125ке жетти, анын 19 оор абалда. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган акыркы жылдардагы аймактагы туруксуздуктун айынан Түркия террордук чабуулдун бутасына айланганын, коопсуздук күчтөрүнө ал жетпей алган террордук уюмдар карапайым адамдарга кол салып жатканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркуловдун Азаттыкка билдиришинче, буга чейин жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар деген сөздөр ырасталган жок. Жардыруу кече 13 мартта Кызылай АНТ-нын Гүвен парк багында болгон. Аялдаманын жанында автобуска жакын жерде жан кечти, террорчунун унаасы жарылган. Азырынча аны эч бир террордук уюм мойнуна ала элек. Ошентсе да түрк өкмөт башчысы Ахмет Давыт оглу тергөөдө кол салгандар боюнча конкреттүү маалыматтар бар экенин билдирди. Жардырууга байланыштуу дүйнө өлкөлөрдүн лидерлери, анын ичинде орус президенти Владимир Путин, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев түрк элине көңүл айтышты. Мындан бир ай мурдагы жардыруудан дагы 29 киши наут болгон эле. Анкарадагы кечеги жардыруудан соң Түркия Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларына абадан сок курду. Түрк аскер жетекчилигинин маалыматында чабуул Күрд жумушчу партиясынын Кандил тоосундагы жана Гара аймагындагы курал жарак кампаларына багытталган. Жалал Абадтын Аксы районундагы митинг бүгүн жыйынтыкталды. Анын уюштуруучуларынын бири Шекербек Камчыбек уулунун азаттыкка билдиришинче, митингке чыккан эл социалдык фондко төлөмдөрдү жеңилдетүү, электр энергиясына тарифтерди арзандатуу, мамлекеттик камсыздандыруу мыйзамын жокко чыгаруу, чек ара маселелерин чечүү жана балдарга жөөлөк пул берүүдөгү документ иштерин жөнөкөйлөтүү талабын коюшту. Алар коюлган тараптардын так аткарылышы үчүн өкмөткө 15 күн убакыт бергенин билдиришти. Жыйын катышуучулары 24 мартта Ошто өтө турган оппозициянын митингине чакырылса, сөзсүз катышаарын билдиришти. Митингке катышкан улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов ошол учурда президенттин отставкасы талап кылынаарын билдирди.
Ошондо ошого чейин Атамбаев кетпесе, Атамбаевдин түбүнө жетебиз. Мыйзамдын жолдору менен Атамбаевдин күнү бүтүп калды. Атамбаев башкача башкара албай калды. Атамбаев революциянын максатына жеткизбеди, ал кетиш керек. Бул кутурду, бунун шопуру, бунун завхозу бар. Завхозу бүгүн Бишкек шаарынын мэри. Бунун жанында жүргөн бүгүн АКИСТин башчысы болуп калды.
Деди улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов. Митингке катышкан райондун акими Медетбек Айдаралиев акцияга келгендердин 70%ы талаптарды койгонун, андан башка дагы 70%ы киши тескерисинче митингке каршы болуп, жазгы жумуштарга тоскоол болбоого чакыргандыктарын билдирди. Байкоочулар ага 200 ашуун киши катышканын айтышууда. Өкмөт бүгүн быйылкы экономикалык жагдай, аткарылып жаткан иштер, пландар, кризистен чыгуу жолдору тууралуу парламенттеги көпчүлүк коалициянын алдында маалымат берди. Экспортту өнүктүрүү жана колдоо боюнча кардиналдуу чаралар көрүлөрүн айткан өкмөт башчы Темир Сариев буларга токтолду.
Инвестиция тартуу жана экспортту өнүктүрүү боюнча бирдиктүү институт түзүү, ЕСК мүчө өлкөлөр менен ветеринардык көзөмөлдүн эквивалентик системасын камсыз кылуу, кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу, бирдиктүү бажы тарифи боюнча Кыргыз Республикасындагы приоритеттүү тармактарга тизмени кеңейтүү, Кыргызстандагы курулуш компанияларын ЕС-тин базарына чыгышына шарт түзүү, жогорку технологиялык жана
деди өкмөт башчы Темир Сариев. Февраль айында мэрликтен Бишкек шаарынын мэрлигинен кеткен Куанычбек Кулматов Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси болуп тайындалды. Мындай буйрукка бүгүн өкмөт башчы Темир Сариев кол койду. Премьер-министрдин башка бир буйругуна ылайык Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун буга чейин жетектеп келген Нурсулуу Ахметова ээлеген кызматынан бошотулганын өкмөттүн басма сөз кызматы билдиришти. Президент Алмазбек Атамбаев 12 мартта Бишкекте ишембилик учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аталган фонддун жетекчисин алмаштыруу зарылдыгын айткан болчу. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, Кыргыз-Орус Славян университетинин жоголду деген 2 студент кызы табылып, үйлөрүнө келишти. 2 кыз атын эси менен Лелин райондук ички иштер башкармалыгына чакырылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азынча кыздар кайда болгонун айтпай жатышат. 7 март күнү алардын ата-энелери милицияга арыз менен кайрылышкан. Буга кыздардын 5 мартта кечинде көчөгө чыгып кеткен бойдон келбей калгандары себеп болгон. Чечен Республикасынын башчысынын маалымат катчысы Альви Каримов оппозициячы Илья Яшинге кылмышын козгоон өтүнүп, Орусиянын башкы прокуратурасы менен тергөө комитетине кайрылды. Каримов буга оппозициянын Чечен лидери Рамзан Кадыров тууралуу баяндамасын негиз кылып, андагы айыпталгандарды жалган доомат, келекелөө жана улуттук диний араздашууга алып барчу чагымчылдык деп баалаган. Анын айтымында Чечен лидери менен федералдык күч түзүмдөрүнүн ортосунда эч кандай душмандашуу жок. Яшиндин баяндамасындагы мындай бышыктоо чындыкка жатпайт. Парнас партиясынын төрага орун басары Илья Яшин 23 февралда Кадыровго байланыштуу баяндамасын жасаган. 65 барактан турган баяндамада Рамзан Кадыров Чечен халифатын орноткону, байлык мансапка чиренген жеке армиясын түзүп, ал ар кандай кылмыштарга барып жатканы белгиленген. Яшин чечен лидерин кызматтан кетүүгө үндөгөн. Мамлекет башчынын маалымат катчысынын дооматы боюнча Яшин сотто жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Санжар.
Жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG деп аталат. Ал эми кол телефондон Азаттык Чекит мобил аракеңиз биз сизге ар тараптуу такталган гана маалыматтарды сунуштайбыз. Эми аба ырайын угалыңыз. Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстанда жаан чачын көп болуп, кар түшөт деп маалымат берип жатышат. Мындай аба ырайы 19 мартка чейин уланат экен. Жолдорго муз тоңуп, тайгак болот. Тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Айдоочулар унаалар ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Эртең 15 мартта Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде катуу жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 6 градустун тегерегинде жылуу болуп, 2 градус үшүк жүрөт, күндүз 13 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн -2-7, күндүз 4-9 градус жылуу болмокчу. Бишкекте эртең жаан жаайт, түнкүсүн 1-3, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда 6 жыл мурун башталган сот реформасынын аягы көрүнбөйт. Сот тармагын реформалоо кеңеши бүгүн да кезектеги отурумуна чогулду. Анда сотторду тандоо кеңешинен тартып, тандоонун талаптарын да өзгөртүү, жогорку соттун чечимин кайра карап чыгуучу жогорку пленум түзүү тууралуу сунуштар берилди. Бирок сунуштардын көбү жыйындын өзүндө эле сынга кабылды. Кабарчыбыз Замира Кожобаева теманы улантат.
Сот тармагын реформалоо кеңеши кезектеги отурумунда бир катар мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу менен чыкты. Аталган кеңештин мүчөсү Жогорку сот төрагасынын орун басары Качыке Эсенканов Жогорку соттун чечимдерин карап чыгуучу Жогорку соттун пленумун түзүү сунушун билдирди. Бирок Жогорку соттун пленумун түзүү тууралуу сунуш кеңештин мүчөлөрү тарабынан каршы алынды. Бир катар укук коргоочулар аталган институтту киргизүү соттук териштирүүлөрдүн жылдап созулушуна алып келет дешти. Жогорку кеңештин депутаты укук коргоочу Чолпон Жакупова бул сот тармагынын көз карандылыгында бекем деген пикирде.
Азыр 3 инстанция болуп атат, эми 4-үнчү инстанцияны киргизип атабыз. Ошо пленум Жогорку соттун чечимин кайра ошону карап чыгат экен. Мен айтат элем, бул туура эмес. Кайра эле ошо сотторго саясий күчтөр көбүрөөк таасир и көбүрөөк зависимость судебный система кайра алып келет.
Кызуу талаш пикирди жараткан дагы бир маселе сотторду тандоодо сынакка катышкан талапкерлердин 5 жылдык соттук стажы болууга тийиш деген талапты алып салуу тууралуу сунуш болду. Анын ээси сот тарманын реформалоо кеңешинин мүчөсү Чынара Мусабекова бул талап сот системасын эски коррупциялашкан адамдардан тазалап, жаңы адистер менен толуктоого мүмкүнчүлүк түзөт деген ишеничте. Мусабекова ошондой эле сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөргө да талаптарды күчөтүү зарылдыгын айтат. Жаңы сунуш кылынып жаткан талаптар боюнча сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү да толук юридикалык билимге ээ болууга тийиш жана тандоо кеңешинде мүчө болуп турган учурда башка ишмердигин токтотуп туруусу зарыл.
Эми сотторду тандап аткан адамдар аларды өздөрүнүн талабы бөлө күчтүүрөөк болуш керек да. Адвокаттар өзүнүн тажрыйбасын ташташкан жок да, иштеп атышты. Анан бир жерден алар сотко барып атты да. Анан бир жерде конфликт интересов болуп атат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, эгерде ал ошол убакытта токтотуп койсун, сотто адвокат болуп катышпасын деп атабыз да.
Чынара Мусабекова соттор 3 жылда бир жолдон кем эмес адистигин жогорулатып турууга тийиштигин белгилеп, бул үчүн атайын сот адилеттигинин жогорку мектеби түзүлөрүн да кошумчалады. Ошондой эле жыйында сот калыстарынын санын 9 кишиден 2 кишиге чейин кыскартуу да сунушталды. Бул дагы жыйындын башка мүчөлөрүнүн талаш пикирин жаратты. Укук коргоочу Динара Ошурахонова
20га чейин азайтып, аны райондук администрациялар тизмелерин түзөт экен. Анан бир 2 адам эле присяжный болуп, жергиликтүү соттун жанына отуруп калат экен. Ал 2 адам деген эмнени чече алат?
Сот калыстары институту баш мыйзамда болгону менен иш жүзүндө соттук териштирүүлөргө сот калыстары катышкан учурлар өтө чанда. Ал үчүн атайын каражат да бөлүнбөстүгүн айтышат адистер. Сот тармагын реформалоо кеңешинин дагы бир мүчөсү кылым шамы Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова сот калыстарын жок дегенде өмүр бою абакка кесүүчү берене боюнча каралып жаткан иштерге катыштыруу керек дейт.
Жок дегенде присяжныйлар катыша турган бир өмүр бою камалганга бара турган беренелер каралып аткан убакта ошо присяжныйларды иштетсе болот эле да, ага андай көп деле акча кетпейт болчу. Мына сот присяжныйларды 9 кишиден 2 кишиге чейин түшүрүп коет деген. 2 киши эмнени чечет? Бирөөсү каршы, бирөөсү макул болгондо кандай чечим кабыл алынат деген. Алардын саны канчалык аз болсо, ошончолук мындай сапаттуулугу төмөндөйт да.
Бир катар реформаларга карабай, коомчулукта соттордун таза жана акыйкат иштеши мурдагыдай эле курч маселе бойдон калууда. Ошентсе да расмий маалыматтар боюнча акыркы 4 жыл аралыгында дайындалган соттордун үстүнөн пара талап кылганы тууралуу даттануулар түшкөн эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогорудагы теманы улантабыз. Сот реформасынын аягына чыгуу үчүн президент тараптан саясий эрк болушу керек. Мындай оюн азаттыкка жарандык активист Рита Карасартова билдирди. Ал бүгүнкү күндө бул тармактын туңгуюктан чыга албай жатышына мыйзамдардын так аткарылбай, бийлик адамдары тарабынан бурмаланышы себеп экендигин билдирди. Карасартованын кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан.
Бүгүн сот реформасы боюнча кеңеш болду. Анда ошол сотторду тандоо сынагынын бир нече талаптары өзгөрө тургандыгы айтылды да. Айтсаңыз, ошол азыркы сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кандай жыйынтык алып келиши мүмкүн? Кандай жаңылык негизинде алып келиши мүмкүн?
Бизди чакырган жок. Ал кеңешмеге айтып кеткен нерселер боло турган болсо, мен муну жаңылык деп эсептебейм. Анткени сот олугу жок болсун деген мурунтан эле бар болчу. Бул талап мыйзамда жазылган. Анан жана 2 жолу соттолгон судья кантип сот болуп кетти деп биз көтөргөнбүз. 5 жылдык стажы болсун дегенде алып салабыз дегенде мен түшүнгөн жокмун. Ал эмнеге алып салыш керек? А эмне таптакыр стажы жок эле киши сотко келиш керекпи? Тандап аткан ыкмаларды минтип бири биринен сууруп чыгып, бул туура эмес деген туура эмес, жалпы караш керек. Азыркы ыкмалардын кайсынысы иштеп атат, анан кайсынысы иштебей эле, ошону караш керек да.
Өткөн жылы ошол сот реформасы жаатында мындай жылыштар болбой жаткандыгын бийлик деле өзү кайсы бир деңгээлде моюн калган болчу да. Бул жаңы келген парламент ошол жанагы сот реформасы боюнча мыйзам долбоорлорун эми кайрадан караш керек. Ошол жүк жаңы парламенттин милдеттүү катары калды депчи. Анан бул жолу мисалы үчүн ошол сот реформасын жылдырыш үчүн негизги кадамдар анда кайсылар болуш керек, эгерде сиз айткан жанагы өзгөртүүлөр эски эле болсо?
Саясий эрк керек. Саясий эрк президент жактан болуш керек. Ал ушундай болуп атпайбы деп колу менен шилтегени бул элди алдамчылыкка алып келүү. Экинчиден, бүгүн ушу сот реформасы жылыш үчүн конституцияга өзгөртүү киргизиш керек деген дагы, бул дагы элди чоң жаңылыштыкка алып келүү деп эсептейм. Анткени себеби конституцияда бир дагы мыйзам нормасы жок соттун жакшы иштегенине тоскоол кылган. Былтыркы жайын айында буларды конституцияны өзгөртөбүз деп демилгелеп чыкканда биз карап көргөнбүз, ошол жерде президиумду түзөбүз деп атат. Көп кишилердин баягы жогорку соттон акыйкатсыз чечимдер чыгып калган кишилер аянкы чечимибиз дагы президиумдан бузулат турбайбы деп үмүттөнүп калышкан. Мен муну деген популизм деп эсептейм. Анткени себеби үч ушу стадияны өткөнчө эле 3-4-5 жылга чейин соттошуп кетип атат. 4-үнчү стадиясы болсо муну конституцияга өзгөртүү киргизбей туруп деле чече турган жерде, эгер үч сотко, жогорку соттун үч сотуна ишенбеген болсо, анда жогорку сот жөнүндөгү мыйзамга толуктоо киргизип туруп эмеде жогорку сотту 3 сот карабасын, 5 карасын же 7 карасын деп мыйзамга эле толуктоо киргизип коюп чечтирип коет. Буларга жана конституциялык палата жогорку соттун чоң сөөктөй эле болуп атат да, жейин десе жута албагандайчы. Ошон үчүн аны сот системасынан чыгарып салганга кызыктар да. Конституциялык палатаны сот системадан чыгарып сала турган болсо, анда ар бир адамдын конституциялык укуктарын кай жерден коргойбуз деген маселе туруп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү бийликтин кадамы бул өзлөрүн эле бийлигин күчөтүү, элдин кандай бир укуктарын орундатып алган институттарды жоюу болуп атат да.
Дагы бир кадам катары ошол сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизип, ага мүчөлөрдү тандоодо дагы ушундай бир талаптар керек деген сыяктуу сөздөр айтылып атат.
Сотторду тандоо кеңеши мыйзамында аябай сонун эле жазылган. 3/2 бөлүгү жарандык коомдун өкүлү болсун деп. Жарандык коом деген бул адам эмес, жарандык коом деген бул активдүү чөйрө деп жазылып турат. А биздин ошол эле депутаттар өзүнүн секретаршаларын алып келип алып туруп, ай мына бул деле жарандык коом, өзүнүн партиялаштарын алып келип коюшат дагы, тизмеден чыгарып коюла, бул дагы жарандык коом деп отура беришет. Так ушу азыркы отурган аткаминерлер СДПК болобу, башка фракцияда болобу, өздөрүнүн кызыктар кишилери менен алып келип алышкан дагы, анан азыр калп эле отуруп алып туруп кымалар туура эмес деген, бул дагы кандай бир көз боемочулукка жатат.
Айрым талдоочулар ошол маселенин чечүүнүн бир жолу катары мисалы иллюстрация жолундагы сунуштап келген. Буга чейинчи мисалы соттордун мал мүлкү текшерилип, эгерде алар айлыкка туш келбесе, шайкеш келбесе, байлыкты кайдан алганын түшүндүрө албаса, анда тармактан кетирүү керек дегендей бир тазалануу жолунда сунуштап келишкен да. Мына ушундай бир радикалдуу кадамдарды азыр ишке ашырууга мүмкүнчүлүк барбы анда?
Мен ойлойм, азыр андай кадамды жасаганга болот, бирок ага да саясий эрк керек да. Мынакей бүгүн соттолгонбу же соттолгон эмеспи деп туруп кен жана мамлекеттик борборуна кайрылат да, жана маалымат борборуна. Ошол жерде соттолгон кишилерди деле таза деп чыгарып туруп атышпайбы справка боюнча? А соттор тандоо кеңеши алар деген тергөөчү эмес да, аны барып чынбы же чын эмеспи деп карап келгенге. Ошол жактан официалдуу мамлекеттик орган справка берип атса, ошого ишенип отура беришет. Биз өзүбүз азыр деген реформа кайсы тармактарда уже эмнелери жасалганын аныктап, эмнелер такыр даже баштала электерин аныктап, кайсы жасалып аткандардын баарын азыр аныктап атабыз. 28 марта сот реформасы боюнча кеңири жарандык диалог өткөзөлүк деп атабыз. Ошол жерге бүт кызыктардардын баары келгиле, ар бир мыйзам кантип кармалынып атат, эмне үтүртөчкө коюлуп атканын баарын мониторинг жүргүзүп туруп, анан реформаны туура жакка багыттайлык деген ой болуп атат да. Биздин өзүбүздүн кадамдарыбыз ушундай болот.
Жарандык активист Рита Карасартованы кесиптешим Айзада Касмалиева кепке тартты. Эми жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Анкарадагы жардыруудан соң Түркия Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларына абадан сокку урду. Кече Анкарада болгон жардыруу 30 ашуун адамдын өмүрүн кыйган. Пакистанда нөшөрлөгөн жаандан улам пайда болгон суу ташкынынан кеминде 50 адам набыт болду. 70 ашуун киши жаракат алды. Жалалабадта бүгүн улуттук оппозициялык кыймыл митинг уюштурду. Алар бийлик башындагылар кызматтан кетиши керек деген талапты коюп жатышат. Бишкектен мурунку мэри Кубанычбек Кулматов кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси болуп дайындалды. Динаятча Дүшкүр Нарматов Ислам университетинин ректорлугунан кетип, анын ордуна Марс Ибраев келди. Чечинстан президентинин маалымат катчысы Альви Каримов оппозициячы Илья Яшинге кылмыш ишин козгоону өтүнүп, Орусиянын башкы прокуратурасына кайрылды. Бул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит KG сайтыбызда кеңири жазылган, кирип окусаңыз болот. Анкарада 13 марттын түнүндө болгон жардыруулардын артынан Түркиянын аскерий учактары Ирактын түндүгүндөгү күрд согушкерлеринин турумдарына кайрадан сокку урду. Ал эми Түркиянын өзүндө күрдтөр жашаган бир райондо коменданттык саат киргизилди. Анкарадагы бийликтер кеминде 37 адамдын өмүрүн алган, 120 ашуун кишини жарадар кылган теракты ишке ашыргандар бүгүн эртең аныкталат деп билдирүүдө. Темага Улан Алымкул уулу токтолот.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Анкарадагы жардырууга жооп кылып, терроризмди чөгөлөтүүнү убада кылды. Түрк лидеринин пикиринде террордук уюмдар күчсүндөр менен күрөштө жеңилүүгө учурагандан кийин эми түздөн түз жарандарды бутага алууга өтүштү. Эрдогандын айтымында 10 адамдын өмүрүн алган соңку жардыруу Түркиянын күчсүндөрүнүн террорчулар менен күрөштөгү чечкиндүүлүгүн гана күчөтөт. Бирок бүгүн Анкаранын моргуна жардырууда курман болгон жакындардын сөөгүн алууга келгендердин кеминде бирөөсү Түркияда терактардын көбөйүшүн тескерисинче Эрдогандын өзүн айыптады.
Биз нес болуп турабыз? Сезимдерибиз өлдү. Кайгыга чөгүп, кан жутуп турабыз. Башка айтаар сөзүбүз жок. Президент Режеп Тайып Эрдоган мени каматып кое алат. Бирок менин жээнимди кайтарып берсин. Ал бул жакка келсинчи. Мен Тайып Эрдогандын көзүнө карап туруп, ага акаарат келтире алам. Мени сотко бере берсин. Ал президент болом деп жутунганынан улам. Көп адамдар баласын жоготуп отурат. Менин жээним 16 жашта эле. Көчөгө ойноо үчүн чыккан. Биз болсо анын сүйүүгүн алып отурабыз.
16 жашында кенж. Кезмеге чыкмыш, işte akşam cenazesini aldı.
Деди бүгүн Анкарадан жакынын жоготкондордун бири Ильяс Жакар кабарчыларга. Анкарадагы жарылуунун артынан Түркиянын согуштук учактары Күрд жумушчу партиясы ПККнын түндүк Ирактагы турумдарына кайрадан соккурууга өттү. Армиянын билдирүүсүнө караганда бул тага ПКК согушкерлеринин түндүк Ирактын Гар аймагындагы жана Кандил тоолорундагы башпанектеген жана курал каткан жайлары алынууда. Ал эми Түркиянын өз аймагынан болсо Күрд согушкерлерине каршы операция жүргүзүү үчүн өлкөнүн түштүк чыгышындагы Сирнак шаарчасында дүйшөмбү күнүнөн тарта коменданттык саат киргизилди. Түркиянын коопсуздук чөйрөсүндөгү булактар алдын ала берген маалыматтар боюнча жекшемби күнү бомбаланган автоунаа менен жардырууну ишке ашырган эки жангечтинин бири Күрд жумушчу партиясына 2013 жылы кошулган аял киши болгон. 24 жаштагы жангечти Түркиянын чыгышындагы Карш шаарынан Түркиянын өкмөтү теракты уюштургандарды бүгүн эртең эле расмий айтабыз деп убада кылууда.
Sonucunda yapılan şu ana kadarki tahkikatlarda
buga çeyin жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында маанилүү далилдер алынды. Бирок кол салууну жасаган уюм тергөө бүткөндөн кийин жарыяланат. Менимче тергөө 14 мартта бүтүп, анан жыйынтыгы чыгат.
Bu araştırmalar neticelenir.
Dedi Türkiye'nin İç İşleri Ministri Efkan Ala Ankara'da hükümetin şaşırtıcı oturumundan кийин. Uçtu менен борбор Ankara'da соңку бир ай ичинде эле экинчи теракт жасалып отурат. Февраль айында эле жангечти айдаган автоунаанын борбордо жарылуусунан 30 кишинин көбүнесе аскер кызматчыларынын өмүрү кыйылган эле. Ал үчүн Күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар анча белгисиз топ Шумкарлар Күрдүстандын эркиндиги үчүн деген уюм жоопкер болгон. Жардыруу президент Эрдогандын Түркиянын түштүк чыгышындагы күрдтөрдү кысмактаган саясатына жооп иретинде жасалганы айтылган. Ага чейин Анкарада былтыр октябрда 100 адамдын өмүрүн алган жардыруу үчүн болсо түрк бийликтери Ислам мамлекет тобун күнөөлөшкөн. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда азыркы жардыруудан 2 күн алдыда АКШнын элчилиги Анкарада өкмөттүк имараттарга кол салыныш ыктымалдуулугу тууралуу эскертүү берген. АКШ, Британия, Орусия, Франция жана башка дүйнө державалары соңку теракты кескин айыпташты. Түркиялык Хурият басылмасы өз анализинде белгилегендей, Анкарадагы соңку жардырууну терроризмдин жылаңач формасы катары баалоого болот. Чалын кызматтары шектүү 20 автоунаа жөнүндө эскертүү жасаганына карабай, чабуул алдын албады. Ал эми террордук кол салдардын санынын көбөйүшү түрк өкмөтүн өтө оор абалга кептөөдө. Хурият басылмасы ошондой эле Анкарадагы жардыруу Күрд жумушчу партиясы ПКК куралдуу жана ашынган солчул майда уюмдарынын тогузу менен Түркияга каршы бирдиктүү майдан түзгөндүгүн жарыялагандан 2 күндөн кийин болгонуна дагы көңүл бурду. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Анкарада болгон кечеки жардыруу күтүлгөн эле окуя болчу жана мындан ары да экстремисттик топтор менен түрк бийлигинин ортосунда тирешүү улана берет. Мындай пикирди батыш чыгыш иликтөө борборунун жетекчиси саясаттануучу Арастун Оружулу Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Анын кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Арастун мырза, акыркы 6 ай ичинде эле Анкарада 3 чоң жардыруу болду, андан тышкары Стамбулда, Түркиянын башка аймактарында дагы бир катар терактар жасалды. Сиздин оюңузча расмий Анкаранын терроризмге каршы күрөштү күчөтүү саясаты тескери жыйынтык берген жокпу?
Ну, в принципе, это было ожидаемо, потому что
негизинен бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Себеби Түркиянын дээрлик бардык тарабында толугу менен согуш жүрүп жатат. Бир жагынан Ирак, ал жакта бийликтин алсыздыгынан улам ар кандай террордук топтор күч алып кетишти. Түштүк жагында Сирияда эмне болуп жатканы баарына маалым. аймак дээрлик көзөмөлсүз калды. Ал тарапта да ар кандай экстремисттик күчтөр басымдуулук кылат. Ага кошумча Сирияда Асадтын да террорчул режими бар. Албетте, мындай кырдаалда Түркия үчүн бул өлкөлөр менен чек аралаш болуп, өз аймагына 3 миллиондой качкынды киргизүү менен терроризмден коргонуу өтө кыйын. Анын үстүнө дүйнөдө терроризмден эч ким толук 100% сактана албайт. Маселен, ошол эле 11 сентябрдагы окуяларды алалы. Же болбосо жакында эле Францияда болгон кандуу калабаны караңыз. Бул деген терроризм менен күрөш 100% натыйжалуу болбойт дегенди билдирет. Менимче, Түркия бир канча убакытка чейин Сириядагы же Ирактагы террористтик топторго лоялдуу болуп келген. Аларга кийлигишкен эмес. Аларга каршы күрөшкөн эмес. Себеби Анкара алардын бутасына илинүүнү каалаган эмес. Мындан улам түрк бийлиги ар кандай сындарга кабылды. Ал тургай экстремисттер менен кызматташып жатат деген айыптоолор да айтылып жүрдү. Эми Түркия эл аралык терроризмге каршы күрөшкө кошулуп, аскерий операциялар активдеше баштаганда күтүлгөндөй эле чабуулдарга кабылды. Азыр Түркия ар кандай экстремисттик топтордун бутасында калды. Түркия азыр оор абалда деп айтсак болот.
Борьба с террором не всегда эффективна. Это теоретически даже неэффективно. Вот и Турция сейчас, она как бы переживает довольно тяжелый период.
Жекшембиде болгон жардыруудан кийин өкмөттүк күчтөр Ирактын түндүгүндөгү күрд кошуундарына соккурууну күчөттү. Ал эми бул нерсе тирешүүнү кайра күчөтүп жибербейби?
Ну, я думаю, что с одной стороны,
менимче бир жагынан эч ким террористтер менен тынч сүйлөшүүлөргө барбайт. Негизинен бардыгы эле күч колдонушат. Ал эми күрдтөрдү алсак, алардын абалы бир аз башкача. Себеби күрдтөр Түркияда, Ирак менен Сириянын Түркияга чектеш аймактарында орношкон. Мына ушундан улам Анкара күрдтөр менен кандайдыр бир тынчтык жолу менен элдешүүнү караштырыш керек. Бул жерден ирактык күрдтөргө караганда, сириялык күрдтөр Анкарага көбүрөөк коркунуч туудурат. Анткени алар Түркиядагы күрдтөр менен көз карандысыз, күрд мамлекетин түптөөнү көздөп жүрүшөт. Анкаранын позициясы жакынкы союздашы делген АКШ менен да бир багытта болбогону да абалды бир аз курчутууда. Маселен, Вашингтон түрк бийлигин күрд куралдуу күчтөрүн аткылоону токтотууга чакырып жүрөт. Анткени Кошмо Штаттар күрдтөрдү Асадка каршы чыккан оппозициялык күч деп карайт. Ошондой эле күрд факторун ушул тапта Тегеран жана Москва да өз кызыкчылыгына колдонуп келатат. Ал эми Москва менен Анкаранын мамилеси азыр жакшы деп айтуу кыйын эмеспи? Күрд фактору Түркияны туңгуюкка кептеди десек жаңылышпайбыз.
Ну, фактически завел Турцию в тупик.
Эми Түркия экстремизмге каршы күрөштө өзүнүн стратегиясын өзгөртүшү мүмкүнбү?
Ну, я думаю, что дальше будет эскалация.
Мен мындан ары тирешүү курчуй берет деген ойдомун. Эгер террактар улана берсе, батыш өнөктөштөрү Түркияны колдогонго мажбур болушат. Муну расмий Анкара түшүнүп турат. Эгер террактар дагы күчөй берсе, Вашингтон, Брюссель, анда же курд кошумдарын, же Анкараны тандашы керек. Менимче түрк бийликтери курд куралдуу кошуундарына каршы күрөштө анын өнөктөштөрү Анкараны колдоо чечимин кабыл алат деп ишенет.
Надо поддержать Анкару.
Саясаттануучу Арастын Оружулууну кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Ыскы Көл облусунун түп району памирлик кыргыздардын 5 үй бүлөсүн кабыл алып жайгаштырууга даяр экенин билдирди. Мындай чечимди райондук бийлик, эл аралык кыргыздар ассоциациясы, КСДПнын жаштар канаты өңдүү уюмдардын улуу күчү памирлик кыргыздарды Кыргызстанга алып келүү демилгесин кубаттоо иретинде кабыл алган. Кабарчыбыз Азейин Маданбеков толугураак айтып берет.
Памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү демилгесин колдогондордун бири Түп районунун акими Ишенгожалиев районго жайгаштыруу чечимин жайын Азаттыкка айтып берди.
Ишкерлерибиз бар, ошолорго кайрылсак макул болуш. Акча маселесин чечип жатып калды. Эгер чечилип кетип калса, ушул биз кабылганга даярбыз да. Алгач убакта сөзсүз түрдө баягы медициналык көзөмөлдө болот. Биз ошону азыр ылайык көрүп атабыз. Бул 3-4 фермада каркыга жайлоосу деңиз деңгээлинен 2000 метрдин тегерегинде аралыкта турат да. Ошолорго баягы ылайыкташып өзүнүн баягы жашап аткан шартына ылайыктуу келет да.
Памирдик кыргыздарды көчүрүп келүү демилгесин кубаттагандардын бири эл аралык кыргыздар ассоциациясынын өкүлү Нурмухаммед Миңбаев иштин башталышы каржыга байланыштуу экенин айтты.
ошо каржы маселеси менен келип отурмакчымын, качып айтканда. Эмне үчүн ага силет ачылар бериши керек? Кандай болот? Азыр эмне толук эч нерсе айта албайм го.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин эксперти Салтанат Бараканованын баамында бул жөн эле чечиле койчу маселе эмес, эл аралык келишимдерден көз каранды маселе дейт.
Мисалы үчүн мына Түп районунун акими 500 бөлөнү кабыл ала алат элем деп атат. Бирок бул жөн эле алып келип кабыл ала турган жерлерге орноштуруп коюу болбойт, аларды даярдаш керек. Анан ала ошо тиги Афганистан мамлекети менен келишим болуш керек, алар менен макулдашылыш керек.
Анткен менен жергиликтүү тургундар памирлик кыргыз кыздардын келишин кубаттап, көнүп кетишсе баарын көчүрүп келүүгө чакырышууда.
500 бөлөнү алып келип багабыз деп түптүктөрүн айтып атканды мен колдойм. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Биздин шарт, мисалы, тоолу шарт, алардын ден соолугуна деле баарына туура келет болуш керек. Андыктан мен колдойм, алып келсин. Деле баарын алып келсе жакшы болот.
Эми бул жакшы идея экен деп мен колдойм, себеби кыргызда алар деген ошо жерде куурап, ошо жерде азап чегип жашаганча өз элине, өз жерине, туугандарына келип жашап, ушул жерде кыргыздардын санын көбөйтүп, өсүп өнүксө бул жакшы эле нерсе да.
Буга чейин Ооганстандын улуу жана кичи памиринде жашаган кыргыздарды Оштун Чоңалай районуна көчүрүп келүү аракети көрүлүп, бул үчүн ал жактан 20 гектар жер бөлүнгөнү айтылган. Памирде 1400 кыргыз отурукташкан, алардын 80% Оогонстандын жарандыгын алган. Айрым маалыматтар боюнча памирлик кыргыздардын саны кескин азайууда, себеби аймактын климаттык шарты катаал, жашоо деңгээли төмөн. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда Санжар Иралиев берүүбүз бир саамдан соң уланат.